Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddham dhammam sangham kunutarang upacchayang namasamye.
เป็นธรรมเนียมของอาตมาและของบานบุญว่าวันอาทิตย์ตอนธันวามักจะบรรยายในเรื่องเกี่ยวกับภาวะผู้นำ หรือในโดยปกติในรูปแบบของดัชพิตราชธรรมแต่วันนี้ขอบรรยายในเรื่องราวเกี่ยวกับภาวะผู้นำทั่วไปเพราะในปีนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงในโลกทั่วไปในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเราก็ต้องเตรียมพร้อมใช่ไหมความเปลี่ยนแปลงที่เราพยากรณ์ได้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำก็มีที่พยากรณ์ได้บ้างไม่ได้บ้างก็มีที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นหรือว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นก็มีสำหรับผู้ไม่ประมาท ต้องอยู่ด้วยความพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทุกประการทั้งที่ค่อยเป็นค่อยไปและที่เกิดอย่างฉับพลัน ต้องฉลาดในเหตุปัจจัยที่เกิดความเปลี่ยนแปลงฉลาดในการ ในเรื่องเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราได้รับประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงหรือว่าได้ลดหรือว่าได้ป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนี่ในเรื่องการ ในการเลือกตั้งทั่วโลกปัจจุบันก็สะท้อนให้เห็น ความเข้าใจและความต้องการในผู้นำหลายประการเหมือนกันแต่วันนี้ญาติโยมไม่ต้องเป็นห่วงจะไม่กล่าวถึงเรื่องการบ้านการเมืองแต่ว่าอยากจะคุยในเรื่องผู้นำความต้องการในผู้นำและภาวะผู้นำที่พึงประสงค์และผู้นำนี้ไม่ต้องมองระดับประเทศเราทุกคนก็ต้องมีหน้าที่เป็นผู้นำในชีวิตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเช่นในครอบครัวเป็นต้นพ่อแม่เป็นผู้นำในครอบครัวอย่างน้อยที่สุดก็ต้องเป็นผู้นำตัวเอง และพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าไม่มีศัตรูที่ไหนที่ไร้กาดที่น่ากลัวเท่าจิตใจของตัวเองที่ขาดการฝึกอบรมและไม่มีเพื่อนที่ดียิ่งกว่าจิตใจของตนที่ได้รับการฝึกอบรมดีแล้วงั้นในชีวิตของเราเนี่ยก็ควรจะ พิจารณาภาพรวมเหมือนกันว่าที่ผ่านมาเรามีความรู้สึกเป็นผู้นำชีวิตของตนมากน้อยแค่ไหนหรือเป็นผู้ที่ลอยตามกระแสมากน้อยแค่ไหนหรือเป็นผู้ที่มีเป้าหมายที่ค่อนข้างจะชัดเจนแต่ไม่สามารถปฏิบัติในทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายได้เท่าที่ควรสิ่งที่ตั้งใจจะทำก็ไม่ค่อยจะได้ทำสักทีสิ่งที่ตั้งใจว่าจะไม่ทำเลยก็ปรากฏว่าทำบ่อยๆ อย่างเช่นหลายคนตอนโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยตอนที่กำลังวัยรุ่นไม่พอใจจะมีเรื่องไม่พอใจกับคุณพ่อคุณแม่เป็นธรรมดาม
ีความอึดอัดใจมีความรำคาญว่าท่านไม่เข้าใจแล้วท่านก็อยู่ในคนละโลกกับเราทำไมท่านมีอำนาจบังคับเราได้อะไรทำนองนั้น เรียกว่าปฏิเสธ พ่อแม่อยู่สักช่วงหนึ่งแต่ต่อมา20ปีต่อมาปรากฏว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่คุณพ่อและคุณแม่เคยทำที่เราเคยรังเกียจตอนวัยรุ่นมองเหตุปัจจัยมันก็เปลี่ยนแปลงไป ที่ในการเป็นผู้นำเราเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็ต้องมีควรจะมีเป้าหมายที่สูงกว่าเรื่องการความสำเร็จในทางโลกธรรม แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าพุทธศาสนามองข้ามความสำคัญของโลกธรรมการความเจริญในอาชีพการมีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขแต่ไม่ใช่ของห้ามแต่พระพุทธองค์เตือนให้เราระลึกอยู่เสมอว่าลาภอยู่ที่ไหนเสื่อมลาภอยู่ที่นั้นยศอยู่ที่ไหนการเสื่อมยศอยู่ที่นั้นสรรเสริญอยู่ที่ไหนนินทาอยู่ที่นั้นสุขทางเนื้อหนังอยู่ตรงไหนความทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นมันอยู่ด้วยกันดังนั้นถ้าเราแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขต้องการมีเงินมีทองมากๆต้องการมีชื่อเสียง ต้องมีอำนาจต่างๆนั้น ก็ควรจะแสวงหา อย่างลืมหูลืมตาอย่าแสวงหาอย่างตาบอด ตาบอดในที่นี้หมายถึงว่าไม่รับรู้ไม่ยอมรับเรื่องเงาตามตัวของโลกธรรมฝ่ายที่เราต้องการอันนั้นก็คือเรากระทำฝ่ายที่ไม่ต้องการนั่นเอง นั้นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ ตรงนี้ก็คือการเริ่มต้นด้วยการยอมรับว่าความต้องการนั้นแท้จริงของมนุษย์ไม่ได้หยุดอยู่แค่วัตถุไม่ได้หยุดอยู่แค่ความสะดวกสบายทั้งร่างกายหรือว่า ความสำเร็จทางโลกแต่มนุษย์เรามีความต้องการบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งกว่านั้นเราจึงถือว่าการมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐข้อแรกข้อสำคัญมากคือความรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายเนี่ยจุดนี้เราเห็นได้เลยในเรื่องง่ายๆเรื่องความอดทนบางเรื่องเนี่ยเราอดทนอย่างมากกว่าที่เราคิดว่าจะทนได้เพราะอะไรเพราะทนในสิ่งที่เราเห็นว่าสำคัญและจำเป็นและมีความหมายเช่นการเสียสละเพื่อครอบครัวเพื่อลูกหรือเพื่อประเทศชาติอดทนสูงมากเพราะสิ่งเหล่านี้มีความหมาย
เราอดทนเพื่อสิ่งที่มีความหมายอดทนได้แต่ถ้าเรากำลังอดทนในสิ่งที่เรารู้สึกว่าไร้ความหมายไร้สาระถึงจะทนได้มันก็ไม่ทนนะอันตัวกำหนดว่าเราจะทนหรือไม่ทนก็อยู่ที่การเล็งเห็นความหมายหรือประโยชน์และความสำคัญและความจำเป็นของความอดทนนี่จิตใจของเราก็มีความ ความต้องการเหมือนกันที่เนื้อความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนื้อความจากความหมายทั่วไปนั้นคืออาตมาเชื่อว่าจิตใจลึกๆจิตใจของมนุษย์ต้องการพระนิพพานแต่ไม่ค่อยรู้ตัวว่าเพราะมิตรนิพพานคืออะไรไม่มีใครรู้แต่การความรู้สึกว่ามันมีอะไรมันพร่องอยู่เสมอมีอะไรขาดอยู่เสมอมันไม่ขาดมันก็เกินมันก็ไม่ค่อยมีความพอดีแสวงหาอะไรที่มันจะทำให้ความรู้สึกว่าพร่องหายไปมันก็ไม่ได้เท่าที่ควรอาตมาว่าหน้าที่เป็นเช่นนี้เพราะสิ่งที่คนต้องการที่จริงคือความสงบจากกิเลสแต่เพราะขาดสมาธิขาดความเข้าใจเราไปแสวงหาความสงบจากกิเลสด้วยการคลุกคล้ากับกิเลสหาความสงบจากกิเลสด้วยกิเลสมันจะได้อย่างไรนั้นการที่จะเป็นผู้นำชีวิตของตัวเองหรือจะเป็นผู้นำคนอื่น เราควรจะทบทวนว่าเราอยู่เพื่ออะไรเราเกิดแล้วอีกไม่กี่ปีเราจะแก่เราจะเจ็บเราจะตายเรามีอะไรไหมที่เรารู้สึกว่าคุ้มค่าที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์สิ่งที่เราได้ให้กับโลกไปแล้วมีตรงไหนที่เราภาคภูมิใจได้อย่างไม่หวั่นไหวเลยถ้าเราชั่งน้ำหนักระหว่างสิ่งที่เราได้จากผู้มีพระคุณจากสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่เราให้อันไหนมากกว่ากันสิ่งที่เราได้หรือสิ่งที่เราให้นั้นสำคัญหรือไม่สำคัญอาตมาว่าถ้าเรามีความพยายามที่จะให้ส่วนที่เราให้อย่างน้อยเท่ากับสิ่งที่เราได้รับหรือว่ามากกว่าสิ่งที่ได้รับจะทำให้ชีวิตเราสมบูรณ์ขึ้นนั้นในพุทธองค์ตรัสไว้ว่าความสงบจากกิเลสคือความสุขอย่างยิ่งคำว่าสงบเนี่ยก็เป็นคำหนึ่งที่เราต้องระวังคือเรามักจะได้ยินศัพท์ธรรมะหรือว่าพุทธวจนะบางข้อบ่อยๆแล้วเราประมาทนึกว่าเข้าใจจริงๆไม่เข้าใจอย่างเช่นที่ท่านสอนว่าความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งเรามักจะเข้าใจว่าหมายถึงปิติสุขที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิภาวนาแต่ที่จริงความสงบที่เป็นสุขอย่างยิ่งคือความสงบเพราะไม่มีกิเลสคุกคามไม่มีกิเลสกดขี่ความเป็นอิสระจากกิเลสนั่นคือความสุขอย่างแท้จริงและเป็นความสุขที่มนุษย์เราทุกคนควรจะตั้งไว้เป็นเป้าหมายจะถึงหรือไม่ถึงก็ไม่สำคัญเท่ากับความเพียรที่จะเข้าถึงหรือที่จะก้าวไปในเส้นทางที่จะนำไปสู่ความสงบนั้นในที่สุดดังในการเป็นผู้นำภาวะผู้นำก็เป็นที่กล่าวกันทั่วไปว่าต้องมีวิสัยทัศน์ใช่ไหมแต่วิสัยทัศน์ที่กล่าวถึงส่วนมากก็วิสัยทัศน์เกี่ยวกับบริษัทเกี่ยวกับกิจการกิจการแต่อาตมาถือว่าผู้นำที่ดีจะต้องมี วิสัยทัศน์ที่ลึกกว่านั้นที่มันเป็นเรื่องของชีวิตของตัวเองและชีวิตของทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยที่เราสมมติว่าเป็นลูกน้องสมมติว่าเป็นผู้ที่อยู่ใต้การปกครองของเราอันนี้เรื่องสมมติแต่พร้อมกับความสมมตินั้นเราไม่ลืมว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายและการถ้าเราเป็นผู้นำก็เรียกว่าเป็นผู้มีอำนาจ การมีอำนาจเป็นบุญก็ได้เป็นบาปก็ได้แต่ก็เป็นบุญคือถ้าเราจะทำประโยชน์ผู้มีอำนาจก็ทำในวงกว้างกว่าคนไม่มีอำนาจผู้นำจะทำความดีก็ทำได้มากกว่าผู้ที่จะไร้อำนาจหรือว่าเป็นผู้ที่ต้องต่อสู้หรือว่าดิ้นรนเพียงเพื่อจะเอาตัวรอดในแต่ละวันทีนี้ในทางพุทธศาสนาเราจะเห็นว่าพุทธองค์ให้ความสำคัญกับสังคมมากพอสมควรในการเผยแผ่หลักพุทธธรรมในต่างประเทศส่วนมากท่านก็เน้นในเรื่องการภาวนาและการทำสมาธิภาวนาแล้วมองข้ามหรือว่าไม่แปลไม่สนใจคำสอนเกี่ยวกับการอยู่ในสังคมจนกระทั่งพุทธศาสนาถูกมองว่าเป็นศาสนาที่ไม่สนใจสังคมไม่สนใจความยุติธรรมในสังคมเป็นต้นเป็นเรื่องการเอาตัวรอดคนเดียวแม้แต่คนไทยที่รับอิทธิพลจากความคิดของตะวันตกก็กลับมองพุทธศาสนาเช่นนั้นเหมือนกันเห็นว่าเป็นเรื่องประเชกไม่ใช่เรื่องส่วนรวมแต่เราผู้ที่หยิบพระไตรปิฎกไปอ่านพุทธวจนะแล้วก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าที่ไหนที่มีความไม่ยุติธรรมในสังคมที่ช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนกว้างมากมันจะนำไปสู่อาชญากรรมจะนำไปสู่ความไม่สงบในสังคมมากผู้นำเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยคนที่อดอยากและคนที่กำลังลำบากมองถือว่าเป็นพวกเราเหมือนกันผู้นำไม่ควรจะมีความรู้สึกว่าเราว่าเขาเองก็จึงเป็นพวกเราหมดเลยทุกคนที่อยู่ใต้การปกครองผู้นำไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังไม่ใช่ว่าจะสนับสนุนผู้ที่สนับสนุนตนเท่านั้นแต่ถือว่ามีหน้าที่ต่อคนทุกคนที่จะต้องให้เขาอยู่ในภาวะที่เขาเจริญในธรรมได้อันนี้ก็คือหลักพุทธธรรมที่สำคัญมากคือเรื่องความเจริญโดยศีลสมาธิปัญญาบ่มเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เฉพาะในจิตใจของผู้ที่มีความมั่นคงในระดับหนึ่งในเรื่องปัจจัยสี่ก็คือมีเสื้อผ้าพอใช้อาหารการกินพอประมาณที่อยู่อาศัยแล้วก็มีโอกาสรักษาโรคได้ 4 ข้อนี้นะถ้าเราขาดแม้แต่ข้อเดียวนะจิตใจของเราจะไม่มีคุณสมบัติมาพอที่จะเจริญในธรรมได้ฉะนั้นในสังคมพุทธก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่ว่าเป็นคอมมิวนิสต์ให้ทุกคนมีเท่าเทียมกันหมดไม่ใช่อย่างนั้นแต่เรามีหน้าที่ต่อกันและกันให้ทุกคนมีฐานทางวัตถุพอที่จะมีโอกาสเจริญในธรรมอันนี้ก็คืออุดมการ ในฐานะที่เป็นผู้นำเราก็มีเมตตา ที่จะให้ทุกคนที่อยู่ใต้การปกครองอยู่ในฐานะอยู่ในอยู่สามารถก้าวหน้าในธรรมได้ทีนี้เรื่องทางโลกทางธรรมที่จริงเราไม่ได้แยกออกจากกันมันก็ต้องไปด้วยกันถ้า ถ้าให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วถ้าผู้ปกครองหรือว่าผู้นำเห็นอกเห็นใจผู้เป็นลูกน้อง มีความจริงใจมีความ เมตตาอย่างเห็นได้ชัดว่าสม่ำเสมอในทุกๆคนลูกน้องก็ได้เห็นแล้วก็ซาบซึ้งก็พร้อมที่จะเคารพพร้อมที่จะรัก มันก็มีความสัมพันธ์กันที่ดีในองค์กรหรือในครอบครัว ทีนี้ในเรื่องการเป็นผู้นำนั้นมันสำคัญมากที่การฝึกตน เมื่อมีเพราะการปกครองหรือการบริหารและการสั่งสอนความรู้สึกต่อกันและกันนี้ว่ามีความสำคัญมากอย่างในครอบครัวถ้าผู้เป็นพ่อเป็นแม่สั่งสอนลูกด้วยอารมณ์มันจะมีผลเสียต่อลูกตลอดชีวิตว่าได้เพราะในช่วงที่เราเป็นผู้แสดงโลกให้ลูกเห็นเราต้องการให้ลูกมีวินัยในตัวเองต้องการปลูกฝังให้ลูกมีวินัยเด็กไอ้ลูกจะมีวินัยในเมื่อเรามีขอบเขตการกระทำการพูดในครอบครัวของเราที่ทุกคนเคารพและถ้าตกลงจะมีการลงโทษในเมื่อมีการล่วงละเมิดขอบเขตนั้นก็มีการลงโทษด้วยการให้เหตุผลและโทษนั้นจะต้องสม่ำเสมอจะต้องเสมอต้นเสมอปลายไม่ควรจะเปลี่ยนเพราะอารมณ์ของผู้มีอำนาจหมายความว่าถ้าพ่อหรือแม่บอกอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะ แล้วก็ลูกทำแล้วก็ถ้าทำแล้วก็มีผลการกระทำอันนี้ก็เรียกว่ามีการลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าทุกครั้งที่ทำผิดก็มีลงโทษทุกครั้งลูกก็เข้าใจว่า no คือ no ผิดคือผิดห้ามคือห้ามอันนี้เป็นการให้รางวัลก็เป็นให้สิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตของลูกมากทีเดียวแต่ถ้าวันไหนพ่อสงสารลูกเมตตาลูกไม่เป็นไรนึกว่าเมตตาแต่ที่จริงแล้วก็ทำให้ลูกเสียความมั่นใจในวินัยเพราะเห็นว่าถ้าพ่อและแม่อารมณ์ดีอาจจะไม่ต้องรับโทษก็ได้ใช่ไหมหรือว่าบางวันนี่พ่อและแม่ผู้ปกครองโกรธหรือมีความเครียดจากที่ทำงานอะไรรำคาญลูกทำผิดแล้วก็ลงโทษมากกว่าวันธรรมดานี่ลูกก็ยิ่งวันไหวไม่รู้ว่าอันนี้มันผิดมากผิดน้อยเพราะว่าบางวันถ้าแม่พ่อหรือแม่อารมณ์ดีก็ไม่ลงโทษลงโทษน้อยวันไหนที่อารมณ์ไม่ดีก็ลงโทษมากเพราะฉะนั้นเอผิดก็ถูกการลงโทษและไม่ลงโทษไม่ได้อยู่ที่ตัวการกระทำมันอยู่ที่อารมณ์คงผู้มีอำนาจอันนี้อย่างนี้วินัยไม่เกิด ในจิตใจของลูกเลยจิตลูกก็จะคอยดูว่าทำยังไงผู้มีอำนาจจะไม่รู้เพราะถ้าผู้ไม่มีไม่รู้แล้วจะไม่เป็นไรหรือว่าวันนี้ดูอารมณ์ดีลองดูฮะวันนี้ก็คงไม่มีปัญหาเพราะว่าดูอารมณ์ดีทั้งวันคือจิตใจก็จะเป็นอกุศลไม่เป็นกุศลในบริษัทในผู้นำในบริษัทเป็น CEO และผู้มีอำนาจระดับใดระดับหนึ่งก็เหมือนกันถ้าเจ้าอารมณ์มันก็มีผลเสียใช่ไหมหนึ่งต้องทุกคนก็ทำงานด้วยความเครียดเครียดว่าผู้นำจะอาละวาดโอ้วันนี้ดูท่าทางไม่ดีระวังตัวนะระวังตัวมันก็มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานใช่ไหมสองถ้าเกิดผู้ใหญ่ขี้โกรธขี้โมโหหรือว่าเป็นเจ้าอารมณ์ผู้ที่เมื่อมีเกิดมีปัญหาเล็กๆน้อยๆที่พอจะแก้ได้ไม่มีใครกล้าบอกผู้ใหญ่พอกลัวดุกลัวเขาลงโทษกลัวเขาเป็นก็รีบปิดปังเอาไว้ก็กลายเป็นว่าปัญหาเล็กปัญหาน้อยที่แก้ค่อนข้างจะง่ายก็ถูกปล่อยทิ้งเพราะไม่มีใครกล้าบอกผู้ใหญ่ในการสื่อสารภายในองค์กรหรือภายในครอบครัวมันก็ไม่เกิดขึ้นก็เป็นปัญหาดังนั้นในการฝึกตนของผู้ใหญ่เนี่ยสำคัญทั้งสำหรับสุขภาพจิตของตัวเองและเพื่อจะได้มีชีวิตที่มีความหมายแล้วเพื่อจะไม่หลงอยู่กับโลกธรรมจนเกินไปจะมีสิ่งที่สูงยิ่งกว่าโลกธรรมเป็นที่พึ่งและเป็นที่มุ่งหมายมันก็มีผลต่อการทำงานมีผลต่อกำลังใจของผู้ที่อยู่ใต้การปกครองไปด้วยการเป็นผู้ใหญ่เราก็ไม่ควรจะลืมว่าเรายังเป็นนักศึกษาอยู่อันนี้ที่ว่าโรงเรียนปัญญาประทีปทอสีแล้วก็พูดอยู่เสมอที่นี่มีแต่นักศึกษาเท่านั้นมีนักศึกษา3กลุ่มนักศึกษากลุ่มแรกก็คือนักเรียนกลุ่มที่สองคือคุณครูกลุ่มที่สามคือผู้ปกครองเพราะทางหลักพุทธธรรมถือว่ามีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่จบการศึกษานอกจากนั้นเราเป็นผู้ที่ต้องศึกษาและผู้ที่มีชีวิตที่เจริญด้วยการศึกษาเราเป็นสัตว์ที่เจริญได้แม้จนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตแล้วยังมีศักยภาพที่จะละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดได้ นั้นเราควรจะภาคภูมิใจในการเป็นผู้ที่ยังต้องศึกษาไม่ใช่ว่าเราถือระดับนี้แล้วเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่อย่างนั้นยิ่งในโลกปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่างๆอย่างรวดเร็วเรามักจะไม่ค่อยจะทันคนรุ่นใหม่อยู่แล้วแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วความสนุกในการเรียนของใหม่ในการพัฒนาตัวเองอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายของบัณฑิต อาตมาเคยเล่าว่าที่เคยไปกราบหลวงพ่อสุภาที่ภูเก็ตตอนอายุร้อยเท่าไหร่ตอนนั้นสักร้อยสิบปีได้ไหมท่านก็ยังปรึกษาอาตมาว่าท่านกำลังคิดอยากจะเรียนภาษาอังกฤษขณะพระอริยเจ้าอายุร้อยสิบปีท่านก็ยังมีความสุขในการพัฒนาตัวเองในส่วนที่ยังรู้สึกว่ายังขาดอยู่นะอันนี้คือผู้ถึงแม้ว่าเราเป็นผู้นำ เราไม่ควรจะให้ความสำคัญกับภาพพจน์ภาพลักษณ์ของเรามากเกินไป ทุกวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างมันก็เกิดปัญหาเพราะคนเครียดในการที่จะต้องปกป้องรักษาภาพพจน์ของตัวเองอาตมาก็เคยวิจารณ์เรื่องนี้บ่อยๆอย่างเช่นเมื่อมีข่าวเกี่ยวกับว่ามีเด็กฝรั่งถูกข่มขืนถูกฆ่าในประเทศไทยแล้วอะไรเป็นต้นที่เป็นข่าวต่างประเทศ เรื่องอะไรที่ทำให้ คนมองเมืองไทยในแง่ไม่ดีส่วนมากในสิ่งแรกก็คือทำยังไงเราจึงจะได้แก้แล้วจะได้ป้องกันภาพพจน์ของประเทศไทยแต่มาว่าไอ้ภาพพจน์ไม่น่าจะเป็นเรื่องแรกที่เราเป็นห่วงเราควรจะเป็นห่วงว่าเรื่องนี้เกิดจริงไหมและเกิดเพราะอะไรจะป้องกันไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นต่อไปได้อย่างไรคือถ้าเราเป็นห่วงเรื่องภาพพจน์มากเกินไปบางสิ่งบางอย่างที่ควรจะแก้ก็ไม่แก้ก็คิดว่าให้ภายนอกดูดีก็ใช้ได้แล้วอาจจะหลอกลวงตัวเองว่าเป็นแค่แก้ชั่วคราวในระหว่างที่กำลังแก้ไขเหตุจริงแต่อยู่ไปอยู่มามันก็กลายเป็นเพียวเผินกับว่าเอาภาพภายนอกดูใช้ได้เรื่องภายในที่แก้ยากไม่มียังไม่พร้อมที่จะทำอะไรได้นั้น ในบทบาทต่างๆของเราในชีวิตส่วนตัวเนี่ยเราก็ต้องมีภาพพจน์ภาพลักษณ์อะไรบางอย่างอย่างเช่นเราสังเกตไหมว่าถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วคนพูดกับเราอย่างไม่ค่อยให้เกียรติให้ความเคารพเราจะรู้สึกยังไงไหมเพราะอะไรฮะหรือว่าเรา แต่เรามีความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและคนไม่ค่อยยอมรับในความรู้ของเราเราที่ควรทำท่าดูถูกดูหมิ่นเรารู้สึกยังไงไหมเพราะอะไรไหมอันนี้ก็คือจุดนี้ที่เราต้องศึกษา เรา เราจะไปแก้คนอื่นไม่ได้เนาะเราแก้ได้ในบางส่วนแต่แม้แต่อยู่คนที่อยู่ใต้การปกครองจะบังคับมันก็ไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรจะบังคับคนที่อยู่ใต้การปกครองก็จะทำให้เขาเชื่อฟังได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าคนเชื่อฟังเนี่ยบางทีก็กลายเป็นคนไม่ใช่ปัญญาแต่ถ้าเราต้องการลูกน้องเป็นแพะเป็นแกะนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราต้องการให้คนมีส่วนร่วมในการทำให้บริษัทองค์กรหรือว่าครอบครัวของเราเจริญแล้วเราไม่ต้องการให้ขู่ให้เขาเชื่อฟังอย่างเดียวใช่ไหม องค์กรเนี่ยอาตมาคุยกับพระผู้ใหญ่เรื่องการบริหารอาตมาก็ได้กล่าวถึงระบบประชาธิปไตยที่รับการย่องมากแม้จนกระทั่งว่าชาวต่างประเทศเขียนหนังสือเกี่ยวกับสถาบันสงฆ์ถ้าต้องการจะเขียนในทางยกย่องก็จะพูดว่ามีบริหารโดยประชาธิปไตยซึ่งอาตมาอันนี้ก็แปลว่าดีใช่ไหมโอ้เป็นประชาธิปไตยแปลว่าดีเนี่ยอาตมานี่บอกกับท่านว่าที่จริงแล้วสำหรับผมนี่จะใช้หลักประชาธิปไตยส่วนมากในเฉพาะในกรณีอยากประหยัดเวลา คือดำรักวินัยในการแก้ปัญหาของสงฆ์มีทั้ง7วิธีด้วยกันเป็นระบบประชาธิปไตยนี่ก็1ใน7แล้วจะใช้ในเฉพาะในกรณีที่ฝ่ายที่แพ้จะไม่ทำให้เกิดความแตกสามัคคีหรือสังฆเภทก็จะเป็นเฉพาะในเรื่องที่คนไม่ค่อยจะมีอารมณ์อะไรมากอย่างสมมติว่าเราเกิดประเด็นว่าคนที่มานั่งอยู่ที่นี่จะให้นั่งยังไงจะนั่งผู้ชายทางซ้ายผู้หญิงทางขวาผู้ชายข้างหน้าผู้หญิงข้างหลังแล้วจะจัดกันยังไงอาจจะมีหลายความเห็นอาจจะ อาจจะเถียงกันทั้งวันเลยในเรื่องว่าใครจะนั่งตรงไหนอย่างไรใช่ไหมอันนี้เหมาะที่สุดสำหรับระบบประชาธิปไตยอ้าวใครคิดว่าให้ผู้ชายนั่งข้างหน้ายกมือไว้แป๊บเดียวก็จบนี่ประชาธิปไตยเป็นระบบที่ใช้ในเรื่องตีเรื่องที่ไม่มีอารมณ์อะไรมากแล้วเพื่อประหยัดเวลาอันนี้ไม่ถึงในสงฆ์แล้วท่านก็ให้ข้อคิดที่ดีท่านก็บอกว่าที่จริงแล้วในเมืองไทยเราไม่ค่อยจะได้ทำตามหลักวินัยเท่าไหร่เพราะว่าพรบสงฆ์บังคับให้เจ้าวาดเป็นประเด็จการเพราะว่าถือว่าเจ้าวาดมีอำนาจทางกฎหมายอยู่ในมือท่านองค์เดียวท่านก็ไม่ต้องรับฟังใครก็ได้งั้นต่อมาว่ายังไงก็ตามผมก็ไม่ค่อยจะถูกกับระบบนี้เท่าไหร่ผมชอบรับฟังคนอื่นให้ทุกคนรู้สึกว่าเราสนใจแล้วก็ให้เกียรติความคิดของคนทุกคนแต่ในที่สุดเราเป็นผู้ที่พิจารณาแล้วตัดสินหรือว่าชี้ขาดเป็นผู้นำที่สนใจรับรู้จากคนทุกระดับทุกฝ่ายด้วยความเคารพแต่เป็นผู้ที่มีอำนาจตัดสินในที่สุด นั่นในเรื่องการคุยกันและการทำความเข้าใจกันระหว่างผู้นำกับผู้ที่อยู่ใต้การปกครองเมื่อไม่นานมานี้ไปเชียงใหม่แล้วก็ผู้ปกครองที่โรงเรียนปัญญาเด่นขอคำแนะนำในเรื่องในเรื่องการเถียงกับลูกเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์การเล่นเกมหรือว่าการเล่นโซเชียลมีเดียเถียงกันทุกวันทีนี้อาตมาก็ให้คำแนะนำว่าเมื่อมีความคิดแตกต่างมันถึงขั้นที่ขัดแย้งก่อนอื่นต้องหาจุดร่วมก่อนต้องหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยอมรับทั้งสองฝ่ายแล้วก็พิจารณาปัญหาหรือว่าประเด็นขัดแย้งผ่านจุดนั้นก็อาตมาว่าในโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนที่อาตมาเป็นที่ปรึกษาเราก็สอนเด็กนักเรียนทุกคนให้สนใจพิจารณาเรื่องความพอดีเท่าไรพอดีใช่ไหมทีนี้ถ้าทางฝ่ายพ่อแม่ฝ่ายลูกก็ยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องพยายามให้พอดีอันนี้ก็คือจุดรวมจากนั้นทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ก็บอกว่าเป็นห่วงลูกคือในมุมมองของพ่อแม่ลูกเล่นโซเชียลมีเดียนี่มันผิดหลักพอดีนะมันไม่พอดีด้วยเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อยากฟังลูก ลูกว่าพอดีไหมลูกอาจจะมีเหตุผลว่าเล่นถึงตีหนึ่งตีสองตีสามพอดีสำหรับเขาก็ได้แต่เราก็รับฟังโดยใช้เป็นกลางก่อนแต่ถ้าหากว่าลูกบอกว่ามันก็เกินพอดีไปน้อยหนึ่งแล้วก็คุยกันว่าทำยังไงเราจึงจะได้มีความพอใจทั้งสองฝ่ายว่าเราพยายามที่จะให้พอดีใช่ไหมแทนที่ว่าเราถูกเขาผิดเรารู้เขาไม่รู้เป็นต้นเราบอกว่าเราทั้งสองคนก็มีอุดมการร่วมคือมตัญญูตาความพอดีทางสายกลางแต่เรามีความเข้าใจใน ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในบางส่วนแล้วก็เจรจากันคุยกันว่าทำยังไงเราจึงจะได้ในจุดนี้พอดีในให้เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายซึ่งอาตมาว่าในหลายเรื่องที่ทกเถียงกันนะที่รู้สึกว่ามันห่างกันมากไม่เข้าใจกันผูกไม่รู้เรื่องกันเราก็ต้องวางอารมณ์ ไว้ก่อนนะให้จิตใจของเราปกติแล้วก็พยายามดูคุณค่าดู values ดูอุดมการดูสิ่งที่เราทุกฝ่ายหรือสองฝ่ายเนี่ยยอมรับเป็นจุดรวมก่อนอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหา อันเนี้ยในด้านในฐานะเราเป็นผู้นำในครอบครัวเป็นผู้นำครอบครัวไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ใช่ว่าลูกมีสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้ใหญ่เพราะเขาอยู่เพราะเราเขาไม่ใช่ว่าเราอยู่เพราะเขาและเราเป็นผู้ปกครองตามกฎหมายด้วยแต่ว่าการที่เราใช้วิธีอย่างนี้มันก็ลดความเครียดของเราด้วยแล้วมักจะได้ผลในระยะยาวก็แทนที่จะเป็นการสู้กันระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยระหว่างพ่อแม่กับลูกก็กลายเป็นเรื่องการทำความเข้าใจในหลักการชีวิตที่เรายอมรับร่วมกันในเรื่องนี้ไม่ว่าในครอบครัวไม่ว่าในองค์กรในบริษัทการสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาได้คุยกันเรื่องคุณค่าเรื่อง values เรื่องสิ่งที่เราเชิดชูและเรายกย่องว่านี่คือเรานี่คือครอบครัวของเรานี่คือองค์กรของเรานี่คือสังคมของเราให้เป็นนามธรรมก่อนที่ทุกคนยอมรับเห็นด้วยจากนั้นเอความคิดเห็นไม่ตรงกันต่างๆหรือว่ามีปัญหาอะไรต่างๆเราจึงจะได้ bypass มันจึงจะได้เลี่ยงการมองว่าเป็นเรื่องเราเรื่องเขามันก็กลายเป็นการตีความหมายของอุดมการณ์ที่ทุกคนยอมรับด้วยความพอใจวันนี้ก็ได้ให้ข้อคิดบางเล็กน้อยเกี่ยวกับการปกครองเรื่องการใช้อำนาจเรื่องการทำความเข้าใจระหว่างผู้มีอำนาจผู้มากมีอำนาจน้อยเพื่อความเจริญของทั้งสองฝ่ายวันนี้ก็คงพอสมควรเกี่ยวเวลา
สาธุ